Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. CEDO a condamnat Rusia în cazul uciderii tânărului Vadim Pisar pe podul de la Vadului Vodă.
Uniunea Europeană se pregătește să prezinte acuzații antitrust concernului rus Gazprom.
România dezbate introducerea votului prin corespondență.
O violonistă originală din Republica Moldova, care a reușit în sănătate, își îndreaptă acum atenția spre tinerii muzicieni și spectatorii defavorizați de acasă.
Mai întâi ascultați buletinul de știri.
Economia Rusiei a suferit anul trecut de pe urma unor presiuni fără precedent, combinația dintre prăbușirea prețului petrolului pe piața mondială și sancțiunile internaționale impuse ca urmare a anexării peninsulei Crimeea. În discursul din Parlament ținut pe 21 aprilie, premierul Dmitri Medvedev a declarat că experții estimează la aproximativ 25 de miliarde de euro pierdere suferite de Rusia în 2014 ca urmare a sancțiunilor. Pierderi care ar putea crește semnificativ anul acesta, a mai avertizat Medvedev. Potrivit agenției ONU pentru refugiați, peste 800 de persoane au murit în ecate mediterană la sfârșitul acestei săptămâni în încercarea de a ajunge în Europa. Refugiații s-au înecat în largul coastelor libiene, iar cifra estimativă a fost anunțată astăzi de Națiunile Unite. Numai 28 de persoane au supraviețuit, iar estimarea se bazează pe interviuri cu aceștia. Oprirea traficului cu persoane va fi discutată la un summit de urgență al Uniunii Europene care va avea loc la Bruxelles pe 23 aprilie. Miercuri, Comisia Europeană urmează să prezinte oficial argumentele în sprijinul acuzației de practică monopolistă adusă companiei ruse de stat Gazprom. Este de așteptat ca Gazprom să fie acuzat de încălcarea legilor concurenței din Uniunea Europeană în trei puncte. Faptul că blochează reexportul gazelor cumpărate de la ea, că leagă prețul gazului la cel al petrolului și că împiedică țările, unde are o poziție aproape de monopol, să-și diversifice sursele de aprovizionare. Acuzațiile sunt legate mai ales de practicile Gazprom în țările centrale și est-europene membre în Uniunea Europeană. Gazprom va avea 12 săptămâni să ia poziție și poate negocia o soluție cu Bruxelles, dar acuzațiile care vor fi formulate miercuri vor tensiona cu siguranță și mai mult relațiile Moscovei cu Uniunea Europeană. Blocul electoral Platforma Populară Europeană din Moldova, Iurie Leancă, a fost înregistrat de Comisia Electorală Centrală pentru alegerile locale din 14 iunie, relatează agenția IPN. Blocul este constituit din proiectul politic al fostului premier și din trei formațiuni politice. Spre deosebire de alegerile generale, în alegerile locale nu există un prag de reprezentare pentru accederea în consiliile raionale, orășenești și sătești. Federația Rusă a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Vadim Pisar, tânărul moldovean omorât de un pacificator rus la începutul anului 2012. Chiar dacă această cauză viza și Republica Moldova, statul moldovean nu a fost condamnat, deoarece punctul de control nu era în jurisdicția sa, ci se afla sub controlul Federației Ruse.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Autoritățile moldovene au salutat decizia de astăzi a Curții Europene pentru Drepturile Omului de a condamna Rusia în cazul lui Vadim Pisar, tinerul moldovean de 18 ani ucis de un militar rus din forțele de menținere a păcii pe Nistru la 1 ianuarie 2012. CEDO a cerut Rusiei o compensație de 40.000 de euro pentru familia tânărului, dar nu este limpede ce îi se va întâmpla militarului rus care a deschis focul pe podul de la Vadului Vodă. Relatează Ala Ceapai.
Pe lângă achitarea despăgubirilor, decizia CEDO obligă autoritățile ruse să-l tragă la răspundere pe soldatul rus care l-a ucis pe Vadim Pisar, tânăr de 18 ani din satul Părâta, raionul Dubăsari, a anunțat într-o conferință de presă avocatul reclamanților Alexandru Postică de la Asociația Promolex. Potrivit avocatului, soldatul rus din dispozitivul de pacificatori care a tras în cetățeanul moldovean în încercarea de a-l determina să oprească oprească automobilul pe care îl conducea, s-ar afla acum la o bază militară din orașul Bryansk, unde a fost mutat la scurt timp după incident. Procuratura din Federația Rusă a pornit o anchetă penală pe acest caz, pe care a stopat-o la scurt timp invocând lipsa de probe de natură criminală, avocatul Alexandru Postică.
Dosarul prezentat de către autoritățile Federației Ruse a demonstrat superficialitatea în care a fost condusă această urmărire penală. Cererile părinților decedatului de a fi recunoscuți ca parte vătămată a fost respinse constant.
În decizia pronunțată astăzi de CEDO, Federația Rusă este condamnată inclusiv pentru că a refuzat participarea părinților decedatului în calitate de parte vătămată în ancheta penală, a menționat avocatul. Alexandru Postică a amintit că inițial plângerea la CEDO era îndreptată împotriva ambelor țări, Republica Moldova și Federația Rusă. Ulterior, părinții decedatului au retras plângerea împotriva Republicii Moldova, a subliniat avocatul.
Statul nostru și-a îndeplinit obligațiunile pozitive de a investiga această cauză, însă, din cauza refuzului constant al autorității Federației Ruse, nu a avut acces la câteva probe importante care ar fi permis finalizarea cauzei și expedierea acesteia în instanța de judecată.
Prezentând detalii despre decizia CEDO la o conferință de presă separată, ministrul Justiției Vladimir Grosu a salutat condamnarea Rusiei, dar și faptul că Moldova nu a fost culpabilizată de instanța de la Strasburg. Vladimir Grosu a menționat că acest caz demonstrează necesitatea schimbării statutului misiunii de pacificator din unul militar în unul civil. Este o necesitate asupra căreia Chișinăul insistă de mai mulți ani, dar de fiecare dată discuțiile despre modificarea statutului misiunii de pacificatori sunt urmate de reacții dure din partea Federației Ruse. Atât ministrul Justiției, cât și Asociația Promolex cred că cel mai probabil Federația Rusă de această dată va achita părinților decedatului despăgubiri care se ridică la 40.000 de euro și nu se va eschiva de a-și onora obligația, cum a făcut-o în multe alte cazuri. Proaspăta decizie CEDO a fost votată în unanimitate, inclusiv și de judecătorul rus la Curtea Europeană, spre deosebire bunăoară de decizia CEDO în cazul școlilor cu predare în grafie latină din stânga Nistrului, prin care Rusia a fost condamnată în urmă cu mai bine de 2 ani, dar până acum nu și-a onorat obligația de a achita despăgubiri. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană urmează să prezinte mâine acuzații antitrust concernului rus Gazprom din cauza unor practici care încalcă regulile europene ale concurenței, măsură care poate să creeze noi tensiuni între Occident și Moscova. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Comisia Europeană a deschis încă din 2012 o anchetă împotriva Gazprom. Acuzațiile se bazau pe documente confiscate în raiduri în peste 20 de reprezentanțe Gazprom din Europa. Principala acuzație este că Gazprom încalcă legislația europeană antitrust, profitând de poziția sa dominantă pe piețele energiei din Europa Centrală și de Est. Gazprom, un adevărat stat în stat în Rusia și presupus a avea strânse legături cu Vladimir Putin, e suspectat de 3 încălcări ale legislației europene. Că ar fi împiedicat diversificarea pieței energiei, că ar fi îmbucătățit acea piață în Europa Centrală și de Est, împiedicând astfel libera circulație a gazului și că le-ar fi impus clienților central și est-europeni tarife mult prea ridicate. Ancheta, care între timp a progresat până la deschiderea acestei acțiuni în justiție, se duce în cadrul articolului 102 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, care împiedică abuzul de poziție dominantă conform legislației antimonopol. În septembrie anul trecut, Gazprom și Rosneft au fost deja excluse de la orice activități pe piețele bursiere europene. Investitorii europeni nu mai pot acum cumpăra obligațiuni sau acțiuni ale acestor firme și nici nu le pot acorda împrumuturi. Practic, Gazprom și Rosneft sunt excluse de la orice activități pe piețele bursiere europene. Gazprom furnizează o treime din gazul întregii Europe. În Europa de Est, însă, partea sa de piață este uriașă. Uniunea Europeană a investigat cu prioritate în operațiunile Gazprom din Bulgaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria și țările Baltice. 5 din aceste țări depind în totalitate de gazul rusesc. Una din acestea este Bulgaria. Cehia depinde la rândul ei în proporție de 70%, iar Polonia și Ungaria în proporție de 83%. Dependența Europei de gazul rusesc nu este însă unilaterală. La rândul său, Gazprom își vinde 65% din gaz în Europa. Analiștii estimează că în cazul în care ar fi condamnat, trustul rusesc ar putea primi o amendă de până la 6 miliarde de euro. Gazprom va avea la dispoziție 12 săptămâni pentru a răspunde acuzațiilor comisiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna curentă este Săptămâna Europeană a Imunizării. Ministerul Sănătății a anunțat astăzi că în Republica Moldova tot mai puțin copii sunt vaccinați contra bolilor copilăriei din cauza reticenței părinților, relatează Tamara Grejdeanu.
Jurnaliștii străini care vor să oglindească evenimentele din Republica Moldova urmează să se acrediteze printr-o cerere la Ministerul de Externe de la Chișinău. Tocmai acest document, susține Poliția de Frontieră, nu l-au avut asupra lor reporterii de la canalul de televiziune Center atunci când au încercat să intre pe teritoriul Republicii Moldova. În plus, ne-a spus ofițerul de presă al instituției, Daniela Mânzatu, reporterii care vroiau să ajungă în regiunea transnistreană s-au încurcat în declarații atunci când au fost întrebați care este scopul călătoriei lor.
Persoanele au declarat că merg în vizită privată, însă nu au putut numi nicio persoană de contact din stânga Nistrului, ca în final să spună că sunt jurnaliști ai unui canal rusesc și merg în regiunea transnistreană pentru realizarea unui reportaj. Dar din motiv că le lipseau acreditările, acestora le-a fost restricționată intrarea în Republica Moldova.
La câteva ore de la interdicția impusă de grănicerii moldoveni, Ministerul Rus de Externe a difuzat o declarație prin care a calificat decizia Chișinăului ca fiind una discriminatorie față de presa rusă și o încălcare flagrantă a libertății de expresie. Între altele, autoritățile ruse au amintit de alte două incidente similare care au avut loc cu puțin timp în urmă. La începutul acestei luni, jurnaliști de la televiziunea Zvezda, care au vrut să meargă să filmeze în regiunea transnistreană, au fost opriți la aeroport și trimiși în dărât la Moscova pentru că nu aveau documente care să justifice deplasarea. De asemenea, luna trecută, Chișinăul a întors de la graniță o echipă de filmare din Federația Rusă care vroia să relateze despre alegerile din Găgăuzia. Fără a pune la îndoială decizia autorităților de la Chișinău, șeful biroului Tartas în Republica Moldova, Valerii Demidețchi, constată că acestea ar da dovadă de o atitudine selectivă atunci când vine vorba de jurnaliștii din Federația Rusă.
Я согласен, что аккредитация является важнейшим пунктом для работы.
Sunt de acord că acreditarea reprezintă cel mai important document care îi permite unui jurnalist să lucreze într-o țară anume. Însă procedura de obținere a acestuia este de durată. Prin urmare, au fost multe cazuri în care reporteri din țările Uniunii Europene, din România sau chiar din Federația Rusă au venit în Republica Moldova fără aranjamente prealabile. Dacă autoritățile de la Chișinău ar fi oferit mai multe detalii despre motivele care au stat la baza deciziei și de ce nu vor să-i lase pe teritoriul țării, ne-ar fi fost mai ușor să înțelegem această situație.
Jurnaliștii care au fost opriți luni la intrarea în Republica Moldova făceau parte din echipa emisiunii de analiză politică Post-Scriptum de la postul de televiziune Center. Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, descrie emisiunea ca una care promovează interesele Federației Ruse în fostele țări sovietice.
Judecând după conținutul acestei emisiuni, aș putea presupune că au venit să facă un nou material propagandistic. Nu sunt susținătorul interzicerii accesului jurnaliștilor străini în Republica Moldova. Însă aici aș avea o un pic altă atitudine și aș aborda fiecare caz în special.
Realizatorul emisiunii Post-Scriptum de la canalul de televiziune Center este președintele Comisiei de Afaceri Externe din Duma de Stat a Moscovei, Alexei Pușcov. În seara zilei de ieri, Pușcov a spus că țara sa ar trebui să recurgă la contramăsuri față de Republica Moldova, care ar fi declanșat un război informațional împotriva Federației Ruse. Petru Macovei constată că tocmai presa pro-Kremlin ar fi inițiat războiul informațional la care s-a referit Alexei Pușcov. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele român Klaus Iohannis a purtat consultări cu partidele parlamentare în vederea modificării legislației despre alegeri. Se discută între altele despre introducerea votului prin corespondență, ca cetățenii români din străinătate să poată vota mai ușor și să se evite situația de la alegerile prezidențiale de la sfârșitul anului trecut, când mulți nu au putut vota la ambasade din cauza aglomerației. De la București, Sabina Fati.
În Parlamentul României au ajuns până acum cel puțin 3 proiecte de lege privind votul prin corespondență. Primul a fost făcut de Ministerul de Externe încă din 2011, pe vremea când PDL era principalul partid de guvernare. Al doilea a fost depus în 2013 de Eugen Tomac, deputat din Partidul Mișcarea Populară, iar luna trecută a mai fost propus un proiect de către noul PNL. Vechii liberali respinseseră acum 2 ani legea votului la distanță, dar acum, după ce Klaus Iohannis a fost ales președinte cu atâta entuziasm de către românii din diaspora, partidul din care provine șeful statului are o datorie morală față de aceștia. PSD contorizează prea puține voturi din emigrație și nu este ca atare un mare susținător al acestei legi, cu toate că ultimele consultări de la Cotroceni dintre președinte și liderii partidelor parlamentare, aceștia s-au angajat să susțină această lege, care ar urma să fie adoptată până la mijlocul lunii mai. Premierul Victor Ponta a pierdut alegerile prezidențiale din cauza mobilizării diasporei române la vot în noiembrie anul trecut, când el și guvernul pe care îl conduce au refuzat să multiplice secțiile de votare după primul tur de scrutin, deși cozile au fost evidente, iar numărul celor care n-au apucat să voteze nu era neglijabil. Lumea politică este împărțită în privința necesității votului la distanță. Anii trecuți, unii lideri spuneau chiar că românii din afară nu plătesc impozite pentru statul mamă, deci n-ar trebui să voteze. Socialiștii îndeobște se tem de votul de la distanță, fiindcă partidul este perceput ca fiind împotriva adecvării României la lumea dezvoltată. Fostul liberal Călin Popescu-Tăriceanu, președinte al Senatului și aliat al PSD, vorbea de pildă despre faptul că votul prin corespondență ar fi în general însoțit de fraude. Nu se știe clar cât de mare e diaspora românească în acest moment. În 2006, fostul președinte Traian Băsescu aprecia că ar fi vorba despre 8 milioane de români care ar trăi în afara granițelor. Nu se știe însă câți dintre aceștia și-au păstrat cetățenia română și câți dintre ei mai țin legătura cu țara. Cei mai activi par să fie cei care aparțin ultimului val al migrației economice și care se află mai ales în Italia și Spania. Ar fi vorba, după unele socoteli, despre circa 3 milioane. Aceștia au plecat temporar și au lăsat familiile în țară și vor să se întoarcă într-un loc care să semene cu cel din țara în care sunt oaspeți. Globalizarea, sau mai exact aplatizarea plământului, îi face pe mulți români să-și caute locuri de muncă mai bine plătite, dar spre deosebire de românii plecați înainte de căderea comunismului sau de cei care s-au stabilit în afară la începutul anilor 90, noi imigranți vor să se întoarcă acasă și au păstrat ancore solide, au proprietăți, prieteni și mai cu seamă așteptări din partea autorităților. Mai sunt locuitorii Republicii Moldova care au primit cetățenie românească și care nu au neapărat aspirații pentru viitorul României, iar votul acestora e mai puțin predictibil. De pildă, în primul tur al prezidențiabelor din România, majoritatea covârșitoare a voturilor din Republica Moldova s-a îndreptat spre Klaus Iohannis, un trend invers față de românii din diaspora. Se pune pe de altă parte problema legitimității votului cetățenilor români din afara țării, nu doar a celor din Republica Moldova, ci și a celorlalți stabiliți de multă vreme în state occidentale. E normal ca soarta unei țări să fie decisă de cei care nu locuiesc în ea? O întrebare care merită un răspuns elaborat și bine argumentat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Din presa apărută astăzi în România, Tania Radu a selectat câteva comentarii despre stilul politic al premierului Victor Ponta și despre politica românească față de Rusia.
Știrea că Republica Moldova vrea să-și modernizeze armata cu sprijin extern a fost preluată de mai multe pagini de presă online. Hot News citează declarații făcute la televiziune de ministrul moldovean al apărării, Viorel Cibotaru, dar și date despre starea actuală a armatei acestei țări. Bugetul rezervat apărării abia de acoperă în 2015 hrana și cazarea militarilor. Starea armatei moldovene este considerată deplorabilă și constă acum în doar 5.300 de militari, scrie Hot News. În caz de urgență, se arată în această știre, ar putea fi mobilizați 700.000 de militari, în condițiile în care în Transnistria 7.500 de soldați beneficiază de armament modern furnizat de Rusia, iar în regiunea separatistă se mai află și 2.000 de soldați ruși dotați cu echipamente moderne. În săptămânal 22, Iulian Fota atrage atenția asupra unor greșeli de reacție pe care le fac autoritățile de la București în cazul unor declarații la adresa României. Sunt declarații, cităm, venite din anumite capitale sau de la anumiți lideri de opinie sau politici din țări care nu ne sunt astăzi prietene și nu mă refer aici numai la Rusia, spune Fota. Prima regulă este, în opinia lui, că trebuie reacționat de fiecare dată la același nivel. Nu a fost, deci, o idee inspirată ca, la o declarație a unui expert rus din zona academică, să se răspundă la nivel de stat major al României. Sau ca la o declarație a statului major general de la Moscova să reacționeze însuși primul ministru al României. Iulian Fota consideră că e preferabil ca asemenea declarații să fie ignorate, reacția să fie lăsată mai degrabă pe seama Alianței Nord-Atlantice, care are și altă portanță și întreaga îndreptățire să răspundă, România fiind stat membru. Cotidianul România Liberă prezintă în detaliu intențiile premierului Victor Ponta de a neutraliza marja de acțiune a procurorilor, în special a celor anticorupție. În clipa de față, procurorii sunt, prin lege, magistrați. Independența deciziilor lor este asigurată prin Constituție. Premierul Ponta a făcut însă de curând declarații din care rezultă că se intenționează scoaterea procurorilor din rândul magistraților. S-ar reveni astfel la situația din perioada comunistă, când deciziile procurorilor erau supervizate, comandate chiar ierarhic și politic. Danta Palagă, de la site-ul Hot News, constată că, după o foarte scurtă perioadă de spășită retragere, atunci când a pierdut alegerile prezidențiale în decembrie anul trecut, premierul social-democrat Victor Ponta a revenit la aroganța cu care intrase în alegeri. Speriat că va pierde și conducerea guvernului și pe cea a propriului partid, la vremea respectivă și-a recunoscut stilul politic arogant. Acum însă, arată Tapalagă, a văzut bine că nu-l amenință nimic. Nici președintele, nici opoziția, nici presa sau rivalii din partid. S-a trezit, și aici îl cităm pe Dan Tapalagă, s-a trezit jupând peste România fără niciun rival serios. Există însă ceva ce Victor Ponta nu va putea cumpăra niciodată. Bunul simț în politică, l-a încheiat citatul. Publicul pe care vrea din nou să-l păcălească primul ministru nu va uita toate acestea la alegerile parlamentare din toamna lui 2016, avertizează comentatorul de la site-ul Hot News. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
O cunoscută tânără violonistă stabilită în Elveția, Alexandra Conunova Dumortier, originală din Moldova, a anunțat o inițiativă deosebită, cu intenții atât educative cât și de caritate. După spusele ei, citate astăzi pe un site internet din Moldova și Facebook, tinerii muzicieni vor avea ocazia să înțeleagă că viața nu este doar fericire și bucurie, dar și durere și suferință. Victor Eschenazi i-a cerut violonistei, într-un scurt interviu, câteva detalii despre inițiativa ei și ce presupune ea.
Eu, până la 16 ani ai mei, am trăit în Moldova cu toată familia și eu consider că fiecare trebuie să știe și să-și amintească întotdeauna de unde vine. Și când avem posibilitatea, ar trebui numai decât să dăm ceva înapoi. Cu părere de rău, eu nu sunt milionară, nici magiciană și nu pot să ajut în felul în care aș fi vrut eu, poate, dar mi-a venit această idee de care solidaritate, pentru că, fiind studentă în Germania, eram și eu bursieră la o fundație care se ocupa cu acest gen de concerte. Deci noi, studenții, mergeam la spitale, la hospisuri, la psihiatrii, în închisori, etc., etc., și cântam un concert de o oră, dar nu este doar un concert, ci este o conversație între noi și public, și binefacerea este de două părți. Și studenții primesc un bănișor și în astfel este ca un fel de bursă, și oamenii care nu pot să mai meargă la concerte sau nu pot să vină să asculte, primesc ei la locul lor o plăcere, această minune a muzicii. Și ca să dau ceva înapoi, ca să încep să dau ceva înapoi în Moldova, vreau foarte mult să fac această fundație acolo și sper să se primească.
Ce nevoie aveți ca să creați această fundație?
Prima nevoie este, desigur, nevoie financiară. Eu am nevoie de sponsori, de oameni cu bunăvoință care ar vrea să ne susțină cu puțin, cu mult, nu contează, dar să știu că pentru un început am un pic de bani, fiindcă clar că Moldova nu vorbim despre sume extraterestre, vorbim despre niște sume mai modeste, deci am nevoie de oamenii care gândesc ca mine, de oamenii care vor să ajute și să facă bine în lume.
Cu cine, în mod clar intenționat, să faceți această acțiune în Moldova?
Vom începe cu Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu, cu Academia de Arte și Arte Plastice. Poate ne vom lărgi și până la Școala Rachmaninov și până la Colegiul Coca. Vom vedea, dar pentru început voi face în școala în care am crescut eu cei 12 ani cu profesoara mea dragă, doamna Buinovski, că îmi stă foarte mult la inimă.
Când intenționați să vă duceți în Moldova?
Am venit alaltă ieri, sunt acum în Italia pentru un concert și am venit, am fost 24 de ore acasă și vin în vară, dar puțin cu puțin trebuie să găsesc și oameni, că este o fundație voluntară, deci nimeni nu primește niciun salariu, nimic, unicii bani se duc copiilor. Așa că trebuie să facem și audiții, să vedem ce copii vin, care formații, duo, trio, voce. Este ceva foarte pasionant pentru mine și interesant și sper să găsim, fiindcă Moldova, știți, se găsesc talente.
Deci ar fi pentru, să spunem, pentru toamna viitoare sau?
Cum știu că am finanțarea pentru un an, cu încă nu știu ce sume precise, fiindcă nu știu câte concerte pe lună ar fi posibil de făcut în Moldova, câte instituții ar vrea să primească acest dar, să zicem. Și vom vedea atunci, dar vorbim de 2000 de euro, nu mai mult, pe un an. Că mai sunt și fundații de benefacere care n-au niciun ban și fac benefacere și ăștia nu sunt plătiți pentru concert. Eu aș vrea ca copiii să aibă burse, fiindcă venind în Elveția și auzind de la concertmaestru unei orchestre că el își schimbă corzile toate două săptămâni, și eu fiind din Moldova, care îmi schimbam corzile toți anii sau toate șase luni, eu am înțeles întrucât noi nu avem posibilitatea de o face. Și eu aș vrea ca copiii să aibă un ban de buzunar, un ban de schimbat, părul arcuș, corzi, note, surdine, tot ce au nevoie.
Vă mulțumesc și să sperăm că apelul dumneavoastră va fi auzit cât mai larg în Moldova și grație Europei Libere.
Eu sunt sigură. Mulțumesc mult pentru interes.
Violonista Alexandra Konunova din Moctie, într-un interviu cu Victor Eskenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Sorina David de la portalul esanatate.md.
De obicei, primăvara se acutizează multe dintre problemele de sănătate de care suferim. Specialiștii le numesc boli de sezon. Printre acestea se regăsesc infecțiile respiratorii, bolile gastrice, anemiile, astemiile, alergiile și depresiile. Doctorii spun că la mijloc sunt mai mulți factori, de la insuficiența de vitamine până la alimentația incorrectă sau ritmul de viață alert. Platforma E-Sănătate, împreună cu Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate și Ministerul Sănătății, au inițiat o nouă campanie antitutun care promovează protecția personalului din restaurante, baruri, cafenele, precum și a oamenilor care merg acolo să se odihnească. Eroii campaniei sunt persoane reale care muncesc în asemenea condiții și care ar fi fericiți dacă în localul lor nu s-ar fuma deloc. Scopul campaniei este de a informa populația despre pericolul fumatului și de a face cunoscută legea antitutun elaborată de Ministerul Sănătății și aprobată de Parlament în primă lectură. În ultimii ani, în Moldova, de mai multe ori a fost extinsă lista medicamentelor compensate. Cu toate acestea, încă sunt o mulțime de moldoveni care suferă de maladii cronice și care nu beneficiază de tratament compensat, deși ar avea nevoie. Este vorba în mare parte de bolnavi hipertensivi cardiaci și pacienți cu patologii osteoarticulare și bolnavi bolnavi cu boli gastrointestinale. Aceștia sunt nevoiți să-și cumpere medicamentele la prețul integral. De ce suspect la Spitalul Clinic Republican? Un tânăr de doar 21 de ani a decedat după o intervenție de extirpare a apendicelui. Deși intervenția a fost realizată cu succes, băiatul a fost găsit mort în dimineața acestei zile în salonul său. Informația a fost confirmată de vicedirectorul instituției medicale, care a spus că abia după necropsie se va afla cauza decesului.
Cu temele portalului esanatate.md ne apropiem de final. Mâine dimineață începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată de Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.